Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e parë të podcastit Jeta sipas Joanës. Tema që kam zgjedhur për sot, si episod të parë, është 11 këshilla për një jetë cilësore. Doja ta filloja më një herë me pikën e parë, që është vision boards. Pra të krijoni një vision board, zakonisht që bëhet në fillim të vitit, me një anar, me 31 dhjetor, se me një anar për vitin tje, për vitin që vjen. Dhe çfarë do thotë saktësisht? Janë një New Year's resolutions, që ti çfarë do të arrish të vit, për shembull në fusha të ndryshme, që është shëndeti, familja, karriera, marrëdhëniet personale, shtëpia, kreativiteti, domethënë në fusha të ndryshme të jetës tënde, çfarë do të arrish të vit, dhe ti të kesh foto. Do me thënë ti vesh në mur për shumë, ose një vend të dukshëm që ti ta shohësh dhe ti, sepse në momentin që ti e shë me foto, është shumë herë më e besueshme dhe më realizueshme që të ndodhë në mendjen tënde, sepse më thënë është mënyrë vizuale dhe mund të perceptosh më lehtë. Dhe mira është që kush të bën një vision board dhe ti ndanë në kategori të ndryshme, si që ta shëndeti, marrëdhëniet personale, për shumë kreativiteti, paraja, karriera, familja, etj. Etj. Të shkruani gjëra që doni të arrini por çdo fotoje, sikur ka ndodhur në të shkuarën ose po ndodh aktualisht. Për shembull, nëse doni të ngrihni në detyrë dhe për shembull jeni sapo keni filluar, keni 2 vite dhe doni të ngrihni një senior ose doni të bëni menaxher, për shembull mund vëni një foto me një kollare tuaj ose nga interneti dhe të thoni aty: "Un jam menaxheri kompanisë X për shembull." Dhe e vë me foto në mur dhe thjesht atë çdo ditë. Dhe duke e parë atë dhe duke e besuar ty, ka shumë gjasa që ato të ndodh, sepse ti e beson dhe ti merr masa dhe merr bën një plan që të funksionojë. Kjo është diçka që ju sugjeroj, sepse këtu është futet ligji i tërheqjes dhe manifestimit. Domethënë ti e sheh çdo ditë dhe e shkruan sikur ka ndodhur dhe puna është që ta besosh verbërisht atë që po sheh çdo ditë. Domethënë ti vërtet e beson që u bëre menaxheri dhe sillesh si i tillë në mendjen tënde. E di që kjo për njerëzit që nuk e kanë njohur shumë mirë ligjin e tërheqjes dhe manifestimit në fillim duket çmenduri, është çfarë po thotë kjo. Por më besoni që funksionon. Kalojmë në pikën e dytë, që është praktiko mirënjohjen dhe afirmime çdo ditë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse këtu sërish futet ligji i tërheqjes dhe manifestimit, madje ndoshta do bëj një kapitull ose një podcast tjetër, një temë tjetër dedikuar posaçërisht ligjit të tërheqjes së manifestimit, sepse është një temë shumë e rëndësishme dhe po të shohësh të gjithë njerëzit që sot janë biznesmenë shumë të suksesshëm, që kanë arritur majat në anën profesionale, personale, të gjithë përdorin ligjet e tërheqjes së manifestimit në mënyrë vullnetar ose në pa e menduar, thjesht ndodh. Okej. Okay? Çfarë dua të them me mirënjohjen dhe afirmimin çdo ditë? Çdo ditë, sidomos për shembull kur zgjohesh në mëngjes dhe natën para se të biesh në gjumë, të thuash për çfarë je mirënjohës. Mirë do ishte 3 gjëra, për shembull që je mirënjohës atë ditë dhe të thuash afirmimet për atë ditë që do të realizosh. Për shembull, mirënjohës faleminderit për gjumin e mirë, faleminderit nuk e di kujt, për shembull dikur që është besimtar mund të thuaj faleminderit Zot për gjumin e mirë që bëra ose univers ose nëse dikush është më shumë nga ana shpirtërore ose ateist ose familja disa ja dedikojnë njeriu të dashur, nuk e di, secili është komplet personale, po mund thoni 3 gjëra të cilët jemi mirënjohës. Për shembull, faleminderit për bukën që na jep, faleminderit që kam një shoqëri të mrekullueshme, një partner fantastik, një familje shumë të mirë që më mbështet. Për gjëra që jeni mirënjohës, dhe është gjë shumë e mirë sepse ju në momentin që jeni mirënjohës, domethënë pranoni të mira të vinë në rrugën tuaj, akoma dhe më shumë, sepse nuk funksionon që thot, oh, jam keq, më bëj më mirë, është jam mirë dhe unë më trego që mund të bëm dhe më mirë, sepse e meritojnë. Është diçka që duhet ta besosh që unë jam shumë mirë dhe do bëm dhe më mirë, sepse e di dhe e besoj që e meritoj. Dhe afirmimet për atë ditë, për shembull, janë mund të thuash 3 gjëra që do të arrish atë ditë. Për shembull, unë shkova në palestër sot, gjithmonë përdor kohën e shkuar ose kohën e tashme që vërtet ta bësh atë gjë dhe madje sugjeroj që për shembull një natë para të lësh rrobat e gjimnastikës gati. Kështu që kur djoshti në mëngjes do ta shohësh që i ke aty dhe nuk do përtosh Do më thënë është një ide mirë. Ose unë sot mësova 3 orë, ose sot dola me shoqet, ose me shokën, nuk e di. Sot kalova një natë të bukur me familjen time, nuk e di. Gjëra që ju doni të arrini atë ditë dhe në mbrëmje, ndër është gjë shumë e mirë që të praktikoni mirënjohjen sërish dhe thoni faleminderit. Do më thënë, unë sot jam i lumtur, faleminderit që kisha një ditë kaq të bukur, faleminderit që më dhe mundësinë të takoja miqtë e mi të vjetër. Diçka që ju vërtet ju ndodhi atë ditë dhe jeni mirënjohës, gjithmonë gjeni diçka që t'jeni mirënjohës për ditën. E treta që doja sugjeroj të gjithave, quhet Jar of Happiness, do më thënë që është qypi lumturisë. Edhe kjo është me një qyp, jo do më zëshme që një qyp, po kjo mund bëhet me një karton, ose nuk e di dhe një qese, ose diçka, dhe në fund të javës, në fund të çdo jave, të shkruash diçka cili ishte momenti më lumtur për ty këtë javë. Edhe kjo është shumë interesante, sepse çdo javë, do më thënë çdo në fund të javës, të diet, për shembull, shkruaj gjë më të bukur që të ka ndodhur atë javë, dhe në fund të vitit, me datë 30 një vjetor, mbledh këtë kutinë, mbledh të gjithë kutinë ose hap qypin dhe lexon gjithë momentet e tua më të bukura që ka kaluar gjatë atij viti. Dhe kjo të jep, domethënë kjo të mbush zemrën plot, sepse e para ti kupton çfarë të bën të lumtur, edhe e dyta e kupton që ky vit ka qenë shumë i mirë për ty pavarësisht çdo gjëje. Kjo më ndërë shumë rëndësishme dhe do doja shumë që ju të filloni ta praktikonit këtë, sepse ju ndihmon shumë ta shihni jetën pozitivisht. Pika numër 4, diçka që mendoj në Shqipëri ose mungon shumë fatkeqësisht, është kushtojni vëmendje shëndetit mendor. Dhe pse e them kjo? Sepse mendoj që në Shqipëri fokuson shumë te ideja s'kam lek, këtë e gjë gjithkohë. Nuk mendojnë për shembull që diçka nuk shkon me jetën e tyre nga ana mendore ose nuk janë gjendje më të mirë, ose kur i sugjeron të shkojnë në terapi ose psikolog, shoh dhe njerëz për shembull që në Shqipëri që janë influencer ose që janë të famshëm ose që i dëgjojnë një publik i tërë, dhe kur i pyes, i bëjnë pyetje në televizion ose në intervista, a keni shkuar ndonjëherë në psikolog ose terapi? E thonë jo, kurr, se s'kam pasur nevojë, se jam e fort vet ose jam i fort vet, që më duket absurditet. Të tham të vërtet, kjo është thjesht mendimi im, sepse nuk do të thotë që njerëzit e dobët shkojnë te psikologu. Ajo që unë dua t'ju them është në mënyrë kategorike, se për shembull ka shumë lloje sëmundjesh të shëndetit mendor. Mund të keni ankth, mund të keni kriza ataku, që nganjëherë duket sikur keni, sikur ju merret fryma ose keni infarkt në zemër, mund të keni depresion, mund të keni ADHD, mund të keni OCD, ka shumë ose quhet depresioni sezonal, për shembull kur është shumë vap ose kur është shumë ftohtë, njerëzit tentojnë ose kur është shumë ftohtë sidomos tentojnë të bëhen më depresiv, rrin vetëm mbyllur brenda, domethënë ndodh vetëm në atë sezon kohor. Dhe ka kaq shumë gjëra, edhe në Shqipëri ju për shembull ju duket, "Oh, s'më vjen të bëj asgjë." Në fakt ti mund të kesh një nga këto sëmundje dhe ti nuk e di dhe njerëzit thonë, "Ky është për tac, nuk bën asgjë, rri gjithë ditën kot." Më kupton? Dhe ajo që duhet ju them është, shkoni te psikologu dhe terapisti dhe ose terapisti, sepse ju ndihmon mersisht. E para, ti thoni gjëra që u shqetësojnë me zë të lartë, sepse është ndryshe ta mbash për vete, dhe është ndryshe t'ia thuash dikujt tjetër që nuk të njeh, dhe është një gjë shumë më mirë që t'ia thuash dikujt që nuk të njeh. Sepse, për shembull, kur i thoni një miku ose një shoku të afërt, një familjari që u njeh, ai person mund të ndikohet, sepse u njeh ju dhe rrethanat e juaja, dhe për shembull mund t'jap mendimin e vet subjektiv, në këtë rast ai nuk është ekspert i fushës, ai ose ajo po them. Dhe më mirë është kur një është një panjohur, që është me ligj nuk duhet të thot absolutisht asgjë që ata ju i thoni, dhe shumë gjë e mirë që të thot pse keni ardhur këtu ose çfarë prisni nga ky takim ose çfarë mendoni, çfarë doni të realizoni. Dhe kur i thu gjëra që nuk shkojnë mirë ose ju mendoni që nuk shkojnë mirë, atëherë ju arrini fazën tjetër që është ta vesh pikën të thuaj, le të thuash mbi atë që nuk po shkon mirë në jetën tënde, sepse askujt nuk i shon jeta vaj 100% gjatë gjithkohës. Ajo është e pamundur. Dhe mirë është që të shkosh te psikologu, sidomos në mënyrë të vazhdueshme, sepse gjithë njerëzit kanë kaluar trauma, gjithë njerëzit kanë kaluar sfida, gjithë njerëzit për shembull mund të kenë pasur fëmijëri, dhe një ndër gjërat më të vështira janë traumat e fëmijërisë që ndodhin në mënyrë të pavetëdijshme dhe janë të futura thellë në subkonsciencë. Për shembull, gjëra që një baba ose një nën, mami ose babai mund të ketë thënë juve ose gjëra që kanë ndodhur në fëmijërinë e hershme, që ju i mund t'i konsideroni normale, por me kohën ju lëndojnë. Dhe prandaj do ju sugjeroja gjithve që të shkojnë te psikologu, të intereson për shëndetin mendor, kur shohin që nuk janë mirë, të bëjnë diçka rreth asaj gjëje, ose të flasin me dikë, një shok, një shoqe, të bëjnë, të shkruajnë, të për shembull si ndihen ato momente, sepse kjo do i ndihmonte ata shumë që ta rikuperojnë. Dhe prandaj ndoshta kjo është edhe një thirrje ose një ftesë për njerëzit që janë të famshëm ose influencer në Shqipëri që të flasin për shëndetin mendor, edhe të thonë që është më së normali, se mendoj akoma në Shqipëri psikologu shihet si luks ose si diçka që duhet jesh psikopat po shkove te psikologu, është domethënë është still nuk e di. Ç'a them? Thjesht ti do të thoje që influencer do të shumë që njerëzit që kanë që arrin një shtrirje më të gjerë dhe njerëzit i ndjekin, që të thonë hey njerëz, shiko, ke këto simptoma, nuk po ndihesh mirë, ndihesh i lodhur gjatë gjithë kohë. Nuk e di sepse ka shumë pafund, asnjëri nuk është perfekt, po i ndodh që një situatë është traumatike dhe nuk mund ta kalosh vetëm, s'ka asgjë të kërkosh, s'ka asgjë të keqë të kërkosh. Kosh ndihmë, të thuash un kam nevojë për ndihmë, është hapi i parë drejt shërimit. Dhe prandaj do t'ju rekomandoja të gjitha. Dhe siç thash, ka njerëz që shon në të 40-tat, 50-tat, 60-tat që nuk bën një të mirë sepse nuk e kanë shëruar veten ndër vite. Dhe vetëm kjo mund zgjash zvite ose ndonjëherë gjatë gjithë jetës tuaj. Por me praninë e ndihmën e një psikologu, me punën e gjatë të vazhdueshme me veten, domethënë kuptosh çfarë nuk shkon mirë, çfarë më duhet të përmirësoj, domethënë mund t'ja dalësh shumë herë më shpejt, një kohë më të shkurtër. Pika numër 5 është faleni të shkuarën ose lërni të shkuarën të shkojë, të kalojë. Dhe pse kjo është shumë e rëndësishme? Sepse ka shumë njerëz që jetojnë në të shkuarën, domethënë ka ndodhur se siç e thash, ka shumë trauma në jetë. Jeta nuk është vaj ose autostradë që vetëm të kalosh dhe juhu me 200 km në orë. Dhe ka ca njerëz për shembull që o jetojnë në të shkuarën me shumë si themi me një peshë, me një çantë shpinë shumë të rënë që sipërket më atyre, ose jetojnë të ardhme, duke menduar, ok, jam në këtë moment, po unë për shemë kur të gjej punë të mirë, unë kur të martohem, unë kur të bëm me fëmijë, do bëm kjo, ose do bëm kjo. Do më thënë, jetoj në çdo moment, o në të shkuar, ose në të ardhme, po jo në të sotme, që është momenti më mirë për të jetuar. Dhe ose ngonjëherë ndo të dyja, e shkuar dhe ardhme, dhe atëherë është një mes i vërtet, është një katastrofë. Dhe ç'a do të thoja për këtë që të lësh të shkuarën të shkojë dhe të falësh, mbi të gjitha të falësh. Kjo është shumë e rëndësishme, ta falësh vetën dhe të tjerën për gjithçka që ju ka ndodhur ose gjëra që akoma ju mbajnë peng, se gjithmonë dikush ju ka bërë diçka ose mund të keni ose ju nuk e keni falur veten për një gabim që keni bërë, po të gjithë bëjnë gabime. Kështu që një metodë që mësova dhe më duk shumë efektive është që të shkruani një listë për të paktën 25 evente dhe ose persona që ju kanë bërë dëm, le të themi, ose ju kanë dëmtuar në mënyrë, nuk e di, morale, psikologjike, mendore, fizike, në çfarëdo lloj forme, dhe ti drejtoheni, mund të fal ty Sara, për shembull që më morë të dashurin. Thjesht po e them këtë, është një rast hipotetik. Atëherë, më lëndoi shumë, por kjo thjesht më bëri të kuptoj dhe më ndihmoi shumë të kuptoja që nuk duhet të jem kaq naive në miqësitë e mia. Faleminderit për mësimin që më dhe, të lë të shkosh në paqe. Dhe për këtë herën e parë ta bëni në për 25 evente dhe persona të ndryshëm, dhe si duhet të funksionojë. Dhe duhet ta thoni emrin, me emrin e tij ose saj, për shembull të fal Beni ose Ana, ose nuk e di, të fal për të fal Ana, të fal Beni, të fal pastaj thuaj çfarë ai person ju ka bër. Për shembull, të fal që më vodhe biçikletën ose telefonin, nuk e di, gjëra nga më të ndryshmet. Çfarë ke mësuar ti nga ajo gjë? Sepse gjithmonë thon njerëzit që pse më ndodhi mua, pse më harxove kohën, ç'mu desh mua të ngatrosha me ty, po në të vërtetë gjithmonë duhet bësh pyetjen çfarë më mësoi kjo eksperiencë, sepse nuk del gjithmonë i humbur. Eksperjenca të mësojnë shumë. Do më thënë të thuash emrin e personit, çfar të ka bërë, çfar të keqe të ka bërë, çfar mësuat ju nga kjo gjë, ta falenderoni, faleminderit shumë për eksperiencë, ose faleminderit shumë për mësime që më dhe, dhe të lë të shkosh në paqe. Dhe këtë bëjni të paktën, të herën e parë bëjni për 25 persona ose evente të ndryshme, dhe nëse e shihni që akoma keni mëri ose nuk e keni lënë të shkoj plotësisht, atëherë përsëriteni disa herë. Dhe mbi gjitha, do t'ju sugjeroj ta bëni edhe për veten tuaj, sepse rëndësishme është ta falni dhe veten. Dhe më tregoni pasaj rezultatet, mund të më dërgoni një mesazh zanor këtu në podcast. Mendoj për mua ka funksionuar dhe është gjë jashtëzakonisht shumë e mirë të lësh të shkosh të shkuarën, sepse merr të mban peng dhe nuk të ndihmon atë që e nis ose atë që do të bësh. Për të qenë akoma më shumë, domethënë për ta përvetësuar këtë, mund të përdorni edhe afirmime lidhje me falje. Për shembull mund thoni që i fal të gjithë personat që më kanë dëmtuar, e fal veten për gjitha gabimet që kam bërë, e pranoj veten kështu siç jam, e pranoj të shkuarën time, sepse disa njerëz as nuk e pranojnë veten. Pika numër 6, që është krijo një rutinë. Që mendoj kjo është shumë e rëndësishme. Pse? Sepse shumë njerëz e nisin dita e tyre ndikohet shumë nga mënyra si ato ndihen atë ditë ose udhëhiqet nga emocionet e tyre. Për shembull, një ditë zgjohen plot me energji edhe thonë që wow, sot ndihem shumë e motivuar ose e motivuar. Sot do shkojmë palestër, do mësoj, do shkojmë në bibliotekë, do shkojmë me shokët, do gatuaj, do bëj këtë, do bëj. Edhe ka një ditë produktive. Edhe ndihen mirë se normal se kur dita mbushet plot, kur janë aktivitete, bën gjëra që ke për të bërë, ndihesh mirë. Dhe një ditë tjetër, për shembull, zgjohen komplet pa motivim ose diçka i ndodh, zihet me një shok dhe gjithë dita është shkatruar. Dhe mira është për të krijosh një rutinë dhe pavarësisht çdo lloj gjëje ti të qëndrosh besnik asaj rutinës dhe ta kryesh në mënyrë konsistente. Për shembull, që të bësh një plan çdo ditë, që ti të zgjohesh në këtë orë, zgjon për shembull në orën 7 çdo ditë. Pastaj rregullo krevatin. Është gjë shumë e mirë të rregullosh krevatin më një herë sapo të zgjohesh. Dhe ndonjëherë ca një nuk gjejnë forcën të zgjohen dhe të çohen nga krevati. Dhe gjëja më mirë që mund të praktikoni quhet rregulli 5 sekondësh, që është edhe nga Mel Robbins, është nga një motivation speaker nga Shqipëria. Dhe ajo thotë, mendo mbrapsht, për shembull thuaj 5 4 3 2 1, çoh. Do me thënë edhe mendo që ke vetëm 5 sekonda për të quar dhe do qohësh. Dhe kjo gjithmonë funksionon. Do me thënë zion në këtë orë, qoh nga krevati, rregullo krevatin, për shembull, shko, laj dhëmbët ose bëj skincare routine, nuk e di, bëj një dush ose bëj shko në palestër, përgatit mëngjesin, kafen, pastaj fillo për shembull me punën ose me detyrat ose me mësimin, nuk e di, dhe vazhdo dita. Dhe në fund të ditës do ndihesh shumë i kënaqur me veten sepse po ta bësh të çdo ditë pavarësisht çdo gjëje, ty do të vi se nganjëherë ne themi oh, s'kam motivim për ta bërë gjë, po në të vërtetë nuk duhet motivimi për të nisur diçka, ndonjëherë motivimi vjen rrugës, duke bëra gjë. Prandaj do t'ju rekomandoj të ndiqni një rutinë, të krijoni së pari një rutinë dhe ta ndiqni atë në mënyrë rigoroze, sepse siç e thën, duan vetëm 21 ditë për të krijuar një zakon ose një habit në mënyrë të vazhdueshme të përsëritshme. Dhe kjo është e bëshme nëse i qëndroni besnikat. Në fillim mos jini shumë të ashpër me veten, sepse në fillim nuk do të shndroj yjet ajo 160 gradë në bum për një herë, për një ditë, sepse është e pamundur. Por do ju sugjeroja ta merrni step by step, domethën step hap pas hapi, domethën një ditë një ndryshim, një ditë një tjetër, një ditë një tjetër në mënyrë që të mos jetë mbytse për ju, kështu që mund ta realizoni. Ka numër 7 e kam quajtur duaje veten. Se çfarë ndodh? Ne për shembull mendoj që shumica e njerëzve, përgjithsisht nëpër botë, nuk janë mësuar ose nuk i mëson askush të duan veten. Ne duam të tjerët, për shembull familjarët, partnerin ose fëmijët, miqt, nuk e di, në forma të ndryshme, por pse është kaq e rëndësishme të duam veten? Mendo në kokën tënde tani, kush është personi që do më shumë? Dhe trajtoje veten më mirë se ai ose ajo, dhe ose akoma dhe më mirë sepse ti je personi vetëm që je me veten tënde 24 orë deri ditën që do vdesësh. Domethënë ti je miku, shoku më i ngushtë i vetes tënde. Dhe gjithmonë duhet ta dush veten kaq shumë që ti thuash fjalë të bukura, sepse shumë njerëz për shembull flasin në mënyrë të shëmtuar ose aplikojnë autokritik për veten e tyre që nuk i ndihmon as pak. Për shembull unë jam më shëmtuar, jam më shëndosh, nuk e bëj dot të, shi sa ngorda laqe jam, shi shoqet e mia, dhe kjo nuk ndihmon as pak. Duhet i thuash fjalë të bukura vetes, për shembull ti dhurosh lule, ti dhurosh, ti bësh diçka, ti bësh qefin vetes, domethënë të dalësh në një restoran, të blesh diçka të bukur për veten, të shkosh një udhëtim edhe solo nëse qoftë, ose për shembull diçka që të pëlqen ty, të marrësh leksione kërcimi, të shkosh në palese për veten tënde. Një prap nga Mel Robbins, diçka që ju sugjeroj, ajo thotë çdo ditë në mëngjes, kur të shkoni për të larë dhëmbët, të bëni high five në pasqyrë me veten tuaj, sepse kjo i tregon vetes tuaj automatikisht që je në rrugën e duhur, you got this. Dhe funksionon vërtet. Provojini që çdo ditë të bëni pjesë të rutinës suaj high five in the mirror. Domethënë, ta duash veten, mendoj është një ndër gjërat më të rëndësishme në këtë jetë, sepse nëse ti ke marrëdhënie të mirë me veten, kjo automatikisht do rregulloj të gjitha marrëdhëniet që ti ke me njerëzit e tjerë, me familjarët, me miq, me partnerin, me fëmijët, sepse në me që ditë duash veten, ti do dish të duash dhe të tjerët. Dhe nga një herë, nëse kemi probleme të tjerët, të shumica thot, o, oh, më vjen keq, ai më trajtoj shumë keq, a më trajtoj shumë keq. Dhe në të vërtetë njerëzit kërkojnë tek të tjerët, atë që i mungon nga vetja, sepse askush nuk është përgjegjës për lumturinë tënde. Ti duhet të jesh përgjegjës për lumturinë tënde dhe ta mbushësh veten, le të themi, le ta mbushësh jetën tënde me lumturi dhe nuk s'mund të vesh tjetrit një përgjegjësi kaq të madhe të bëjë ty të lumtur. Pika numër 8 quhet prano refuzimin. Shumë njerëz e kanë shumë vështirë ta pranojnë refuzimin. Domethënë, jo shumë njerëz besojnë është normale. Të gjithë duan që dikush t'i dojë, domethënë, jo vetëm dikush t'i dojë, që ta pëlqejnë, t'i bëjnë komplimenta, etj. Është shumë e vështirë për njeriu që ta pranojë refuzimin, sepse çfarë ndodh kur refuzohesh? Mendon se i pavlerë, mendon që diçka nuk shkon me ty. Dhe këtë e them lidhje me marrëdhëniet me njerëzit, me punën, me shkollën. Refuzimi nuk është një ndjenjë e bukur, këtë ju a them me siguri. Por e mira është që duhet ta let it go, kur thon lëre të shkoj, edhe refuzimin, sepse është pjesë e jetës, të duhet të mësoni, është pjesë e jetës, dhe sa më shpejt ta mësosh aq më mirë, sepse është e vërtetë, sidomos me njerëzit, kur dikush të refuzon, do ta kuptosh arsyen pse, çfarë po ndodh, çfarë shkon me mua, se gjithmonë mendoj gjithë këto skenar në kokën tënde, dhe vërteta është që për çdo gjë, në shkollë, në punë, etj., me kohën do të thoja mësohesh, për shembull mua më ka ndodhur që më kanë refuzuar për shkolla të ndryshme, për punë të ndryshme, madje edhe njerëz më kanë refuzuar dhe në fillim ishte shumë e vështirë, po siç është ajo praktika të bën perfekt, kur i thonë. Dhe mirë është që të dilësh me këtë, që thosh, unë nuk dua të jem me njerëz ose në vende që më refuzojnë. Unë dua të jem me njerëz që më bëjnë të ndihem mirë, që më pranojnë dhe më duan për atë që jam, apo jo? Se çë pse një person kur të trajton keq, të refuzon ose një punë thotë, jo, nuk të duam ty, kemi zgjedhur dikë tjetër. Atëherë pse do ti, pse harxho akoma kohë dhe energji në atë lloj ambienti ose pse do doje të aplikoje po në atë punë ose po të qëndroj me po atë njerëz. Kur e mendon afajat, edhe thuhet gjithmonë që rejection is God's protection, do të thënë refuzimi është një mbrojtje nga Zoti, le të themi. Kështu që diçka tjetër e më e mirë mund të vijë rrugës dhe mjafton të thoni është okay, do të thënë e pranoj, ndodhi, vazhdo më tutje. Kjo mund t'ju ndihmojë më vonë të zgjidhni diçka më të mirë. Pika numër 9 është vetbesimi dhe limitet ose boundaries që vendosim. Jam shumë e dhënë pasaj pike vetbesimi dhe boundaries sepse një person duhet të ketë një confidence vet, domethënë gjëja e parë që duhet vesh një person sapo të zgjohet është konfidenca. Dhe kjo sepse në momentin kur një person ka confidence ose vetbesim në këtë rast, e them ship, nuk ka nevojë për aprovimin e të tjerëve. Sepse për shembull në Shqipëri kanë vënë re shumë që është kjo një modesti e theksuar, sa nganjëherë shndërrohet në toksike. Për shembull dikush të bëni kompliment, pa sa bukur dukesh sot, plot ose sa ëmbëlje ose sa punëtor që të tregohen modest, kthejnë ca përgjigje toksike që më thjesht më çuditsin ose që vazhdon, ja, se besoj. Po me vërtetë ke, me vërtetë, jo, un jam shumë e shëmtuar, ç'a thua ti? Ose e bëjnë domethënë argjën gjysmë më orë me atë, ndërkohë që ishte një kompliment, mu thua faleminderit, një ditë e bukur. Ndërkohë që ca e bëjnë për të bërë këtë lojën para mbrapa, domethënë, jo. Po mi po ta them me vërtetë, domethënë që duan të binden se nuk e besojnë as vet, për shembull, që i ti thua, po mi ta them seriozisht, e kam me vërtetë. Me vërtetë, jo, jo, s'është e vërtetë, po ma thua koti për ta bërë shefin. Ose anoni komplimentat njerëz. Dhe e dyta është kjo që ju duhet keni vetbesim, që mos ta prisni atë nga njerëz të tjerë, nuk ka nevojë të vinë nga njerëzit e tjerë, ju thjesht e dini. Dhe dita juaj vazhdon, domethënë është gjë shumë e bukur të marrësh komplimenta, se nganjëherë njerëzit presin që dikush tjetër të jetë aty për ta, ose ti thotë që shiko, po atë duhet ta gjesh nga vetja, duhet vi nga brenda. Askush më shumë se ty, domethënë nuk mund të ndihmoj. Këtë po ja them. Edhe punoni shumë me vetbesimin. Dhe diçka tjetër jashtë edhe limite, e mirë është të dish, të kuptosh kush janë limitet e tua. Dhe domethënë nëse ti nuk ke limite, sepse edhe unë nuk e dija kush ishin limitet e mia, është që të bësh një listë gjë që për ty është absolutely no go, do më thënë që ti nuk i toleron në mënyrë absolute dhe disa gjëra që ti mund bësh kompromise, pas një herë mos një ulë limitet e tua për dikë tjetër, sepse kjo pastaj do të çojë në situata kur do dalësh i lënduar i ose lënduar gjithmonë e them për të dy gjinit, thuaj për shembull çfarë nuk toleron. Nëse një person për shembull flet mbrapa shpine, pastaj edhe ti e di në mënyrë konstante dhe e toleron, atëherë kjo nuk do të sjellë asgjë të mirë në jetën tënde. Do më thënë ti thu kur unë e di që një person shumë i afër për shoku im i ngushtë ose shoqja im e ngushtë më flet pas shpina, atëherë duhet largohesh, thuash no go for me, nuk tolerohet. Ose për shembull një person kur të vjedh në punë, për shembull ose ti je menaxheri dhe një punonjës të vjedh dhe ti thuaj kjo nuk tolerohet, e pushon nga puna, sepse ti do njerëz besnik dhe që mund t'i besosh. Ose për shembull kur dashat traton me shokun e ngushtë, kjo është diçka e patolerueshme. Domethënë varet, kjo është e patolerueshme për mua, po për dikë tjetër thotë unë e pranoj, më kupton, secili e di vet, por e rëndësishme është të dish, të jesh i vetë di për çfarë toleron dhe çfarë nuk toleron, sepse në momentin që ti nuk e di, atëherë ti pranon çfarë do lloj gjëje që vjen në tënde dhe thjesht rrihet qanë dëmën tënde e mbyllë brenda. Dhe kjo nuk sjell asgjë të mirë. Thjesht po ju a them, sepse fatkeqësisht në Shqipëri, mendoj sidomos vajzave, nuk na kanë mësuar që të kemi limite. Të qenurit nice nuk sjell asgjë të mirë. Mendoj çdo person duhet të di kush janë limitet e veta, sepse secili ka limite të ndryshme. Duhet të dish limitet e tua, të kesh vetbesim, sepse në atë moment nëse ty ndodh diçka e keqe, që gjërat që ndodhin gjatë gjithë kohës, mos prisin tjetër autostradë siç thash, atëherë ti nuk dyshon më vete, nuk thua mos ishte faji im, ç'a bëra gabim, pse, ç'a ndodhi. Domethën ti thjesht e di, nuk është në menun tënde, le të themi. Faleminderit shumë, nuk e pranoj, mirupafshim, shko gjej dikë që pranon. Pika 10 është thuaj jo negativitetit. Dhe për këtë ka disa pika, për shembull është tash e theme. E para, në mënyrë kategorike që ligji i tërheqjes e manifestimit të funksionojë, ju nuk do të flisni keq për njerëz të tjerë. Dhe gjithmonë kapeni veten, sepse ndodh, për shembull, në Shqipëri është krejtë rëndom, sepse ndodh natyrshëm edhe kape veten në momentin që e bën, që kur flet keq për dikë tjetër, për shembull, shika, u bë kjo. E kam fjalën në momentin që kap veten duke bërë këtë gjë, do të thotë që ti ke diçka tek vetja jote që nuk të pëlqen. Gjithmonë kritika që aplikojmë të tjerëve është diçka që nuk na pëlqen nga vetja. Për shembull, kur shen një shoqë në Instagram ose një shok që thum, "Shiko ky u bë, ky me lek, ky ka qenë kokra." Nuk e di, më falni, nuk po them ndajshari tani. Do thotë që në far forme, do thotë që je pak xheloz ose xheloze. Do thotë ti do doje të ishe në vendin e atij. Më kupton? Ose ti nuk je i lumtur me atë që ke deri tani, ose gjithmonë mendo pse, gjithmonë sa herë ka veten, duke thënë thashë theme për dikë tjetër, mendo pse po flas keq për këtë person, se në të vërtetë nuk ka të bëj farë me personin tjetër, ka të bëj me ty. Do thotë ti ke diçka dhe gjithmonë bëja këtë pyetje veten, çfarë nuk shkon? Gjithmonë kapeni veten dhe tash ligji i tërheqjes të funksionojë, nuk duhet të flisni kurrë keq për të tjerë, në mënyrë kategorike, sepse karma funksionon, domethënë ajo është një zinxhir që përsëritet. Nëse ti flet keq për dikë, dikush tjetër do flet keq për ty dhe atëherë ti do sillesh të këqija në jetën tënde, ndërsa ti kur mendon gjëra të mira, atëherë gjëra të mira vijnë për ty. Dhe diçka tjetër që me që rrjetet sociale janë bërë kaq prezente në jetën tonë në çdo moment, për shembull na ndodh që të na shkruajnë komente negative. E do doja shumë që ju të mos ishit një nga ato njerëz që shkruajnë komente negative, sepse ju futen në kategorinë e parë, që siç ju thash, kapë veten diçka nuk shkon mirë me ty. Çfarë ndodh kur dikush tjetër të shkruan komente negative? Si të reagojmë? Ti për shembull ke hedhur një foto në Instagram, nuk po them për njerëz që kanë account private, do më thënë që janë mënyrë private, që kanë vetëm motrën, shoqet, fëmijët, familjarët e tjetër, po njerëz që kanë publik ose që i shkruajnë ose që janë më aktiv ose që janë më shumë të dukshëm ose që janë disi të famshëm etj etj, shkruajnë shumë komente negative, sidomos në Shqipëri e kanë vënë shumë në çdo vend të botës, por në Shqipëri është e ke account të hapur dhe ato urra gjithë turren që të shkruajnë komente negative, ç'na thet që bërë ti, po si së të vjen durb, që paske, dhe më thënë, shkojnë gjyra nga më të shumtuarën, dhe në të vërtejt thua që një koment negativ ka efektin nga 3 deri në 7 komente pozitive. Domethën për një koment negativ është e barazleshme me 7 komente pozitive. Domethën vërtet ndikon, sepse edhe mua për shembull është ja, kënaqesha me komente pozitive, a thonë no, sa mbo qefi. Oh, edhe sa shihe një koment negativ, më prishë ditë isha kështu. Edhe i kthesha përgjigje të parin, ose më lëndonte. Dhe në të vërtetë, kjo është një nga gabimet që nuk duhet të bëni, sepse e kam bërë dhe kam bërë një research, le të themi, dhe gjithmonë mendoni sa komente pozitive kam. Se për shembull, nuk e di, mund të kesh 9 pozitive, 2 negative. Dhe thuaj, a i ktheva përgjigje gjithmonë, fokuso vetëm te komentet pozitive, se gjithmonë do ke njerëz, askush do të pëlqej ty gjatë gjithkohës, siç tham, pranë refuzimin. Tani ka vetë ca njerëz pashije, bëjmë shaka. Domethënë, jo çdo person do të pëlqej ty dhe do të pranoj atë që ti do thuash ose ti do se ti do bësh. Ti pëlqej komentet pozitive, kthej përgjigje komente pozitive dhe thjesht injoroj komentet negative, ose fshi i farë nëse të pëlqen ti shohësh, ose futi restriki që farë që të duash ti, sepse thu Instagrami, rregullat e mia. Domethën do pozitivitet, do jetë qet, nuk do strese koti nga njerëz koti. Kjo ishte për negativitet, a dhe diçka tjetër. Domethën përveç që mos bëni, thashë themi, mos merrni pjesë, mos shkruani, nuk duaj sugjeroj shkruani komente negative. Edhe nëse nuk jeni dakord me një person, të bëni debat konstruktiv. Të thoni se pse, për shembull, shikoj, e kuptoj pikën tuaj ose nga e kuptoj, nga jeni nisur, por unë mendoj kështu. Nuk keni pse ta hidhni poshtë mendimin e tjetër ose ta poshtëroni në rrjetet sociale ose live në asnjë lloj forme, nuk keni pse. Edhe nuk ka vetëm dy anë të medaljes, e drejtë apo e gabim, secili ka mendimin e vet. Nuk keni pse të shani ose të tregoni vulgar. Jepni mendimin tuaj me këto pika. Për shembull, unë mendoj ndryshe sepse për këtë arsye. Dhe pse vlerësoj mendimin tuaj dhe e kuptoj nga një nisër, për shembull. Dhe atëherë është vërtet debat konstruktiv, dhe jo thjesht sharje. E fundit për sot është pika e 11, zgjidhni me kujdes njerëzit që mbani afër. Kjo është shumë e rëndësishme, se siç thot populli, më thuaj me këri të të them se cili je. Dhe kjo është shumë e vërtetë, sepse thuhet që një person, ju thuhet po është e vërtetë, është mesatarja 5 personave që rrin më shumë me të. Sidomos këtë e kam fjalën për shokët, shoqet, partnerin, ose për shembull dhe kolegët, ose dhe familjarët, sepse më parë ishte ideja që familje nuk e zgjedhim dot. Se ju mund thoni, të zgjidhni me kujdes, se për familja është e shejtë, nuk preket dhe të tjerë mund të zgjidhësh. Dhe ka ca raste që për shembull nuk shkoni mirë me një anëtar të familjes ose nuk keni marrëdhënie shumë të mirë. Nëse nuk shkoni mirë ose nuk ju pëlqen ai ose ajo anëtare e familjes, atëherë do ju sugjeroj të mos mbani kontakte të afërta me atë person. Mendimi im sigurisht, se disa njerëz gjithmonë mendojnë që familja falet pavarësisht çdo gjëje, dashuria e pakushtëzueshme, po jo në pikën që të lëndon dhe nuk ke respekt, është gjithmonë të zgjidhësh me kujdes njerëzit që do afër. Për shembull, njerëzit xheloz, edhe është e vërtet, sepse njerëzit që keni ju afër ndikojnë shumë. Për shembull, nëse rrini me një hajdut, ju detyrimisht një far pike do shndërroni një hajdut. Ju po thoni, "Jo, un kam parimet e mia." Për mua të vjedhësh, për shembull, të jesh hajdut është no go, do më thonë, nuk është në parimet e mia. Edhe ju do thoni, ok, pa është hajdut për vete, nuk është, nuk ka të bëj me mua, unë bëj zgjedhjen time, se unë jam i rritur e dive. Dhe çfarë ndodh? Se edhe mua më ka ndodhur për shembull me persona që nuk kam qenë dakord me jetën që bëni ose me virtytet që kishin, me parimet që kishin, nuk isha absolutisht dakord. Dhe i kisha shoqe për shembull ose i njëa shngafu. Dhe unë isha kështu, jo, unë kam mendimin tim, më rri e distancuar, s'më bëhet vonë se cili ka jetën e vet etj. Dhe ndodh që ti gjatë kohës e normalizon atë gjë, më kupton, do më thënë në fillim ti jo, s'bët fjalë që është kjo, por me kohën pastaj, ndodhë që ti fillon e normalizon atë, dhe kjo është problemi, dhe pastaj pas infarkohet dhe ti mund të bësh ata e menduar. Për shembull, njerëzit gjeloz nuk duhet i mbani afër, sepse do ju vunojnë të mira që ju vinë, dhe thuhet gjithmonë që nëse turma juaj, ose për shembull njerëzit që keni afër, nuk brohorit më së shumti kur ju jeni në momentet tua më të mira, atëherë zgjidh një turm tjetër, sepse ajo s'është turma juaj, ajo është turm gjeloze. Gjithmonë duhet zgjidhni njerëz që vërtet janë aty me ju në momentet e juaja më të mira dhe më të vështira. Prandaj po them, do ju sugjeroja shumë që zgjidhni me kujdes njerëzit që erdhin afër dhe kërkoni ato njerëz që ju doni të rinë me ata. Domethënë, këto ishin këshillat e mia, 11 këshilla për një jetë cilësore. Shpresoj t'ju kenë pëlqyer dhe shpresoj t'i ndiqni disa ose shumë prej tyre ose të gjitha, do ishte fantastike. Më jepni mendimin tuaj, çfarë mendoni dhe do të dëgjojmë në podcastin e radhës. Faleminderit shumë, mirupafshim. Thank you.